Čo by sa mohlo stať? Mňa niekedy myškové otázky privádzajú do bezmocnosti, lebo on obľubuje tento typ otázok. A čo keby? A keby som urobil toto, a keby tam bolo toto, tak čo by bolo? A to donekonečna sa dá rozmýšľať. Čo by bolo, keby bolo? Ale rozmýšľajte, čo by sa mohlo stať, keby som smednému podal pohár vody? Čo by sa mohlo stať, keby som chorému ponúkol liek? Pred týždňom, to nebolo len v podmieňovacom spôsobe, keď zranenému niekto podal lekárničku, alebo teda tým, ktorí boli pri zranených, čo by sa stalo, keby som blúdiacemu ukázal mapu? Čo by sa mohlo stať, keby som stratenému človeku povedal o Pánu Ježišovi? Asi pri týchto otázkach čakáme pozitívnu odpoveď. Asi by boli vďační. Asi smedný by bol rád, keby dostal pohár vody. Asi zablúdený človek by bol rád, keby zrazu videl mapu a bolo by mu jasné, že týmto smerom. Asi by chorý človek bol rád, keby sa našla lekárnička s tým správnym liekom pre ňoho. Ale skúsenosť hovorí, že za dobré dary nevždy príde celkom taká odpoveď, ako sa čaká. Čo by sa mi mohlo stať, keď si to ešte tak sústredíme na seba a zároveň si uvedomíme, keď premýšľame o svojich skúsenostiach alebo o skúsenostiach iných ľudí, že niekedy za dobré môže človek dostať zlé. Keď sa pozrieme na život Pána Ježiša Krista, on prišiel ako ten najlepší darca, ako ten najlepší dar, ale ako bol prijatý. Keď ponúkol ten chlieb života, tak chvíľu boli celí natešení ľudia, radi by ho mali za kráľa, ale netrvalo dlho, ako tí istí ľudia povedali, že to sú tvrdé slova, čo on hovorí a ideme preč. Kto to má počúvať? A keď Pán Ježiš svoje dielo na zemi vykonal a o tom, že to dielo je hotové a o tom, aké je bohatstvo, aké je požehnanie v ňom, začali jeho učeníci ako dobrí svedkovia hovoriť, čo zažili. Ako boli vítaní? No na jednej strane bolo mnoho ľudí, ktorí uverili, ktorí sa tešili. A na druhej strane od samého začiatku narážali na prekážky, narážali na protivenstvo. Čo by sa mohlo stať, keď je človek verný tomu pokynu, ktorý dostal od Pána Ježiša, chce jeho slovo, chce svedectvo o ňom niesť ďalej. Pozrieme sa teraz na jednu skúsenosť týchto prvých učeníkov, prvých apoštolov a na to, akým spôsobom oni spracovali ten svoj zážitok. Keď ich slová neboli vždy vítané, keď nie každý bol nadšený z toho, čo oni o Pánu Ježišovi hovorili. Lukáš v knihe Skutkov zaznamenáva tieto príbehy. Pri jednom z nich hovorí o tom, ako Peter a Ján idú zo židovskej veľrady, kde boli vypočúvaní, kde im bolo hrozené, kde boli bití a dostanú sa medzi svojich, prídu medzi ostatných veriacich a to, čo spontánne urobia, a to nás hádam ani neprekvapí, je, že sa modlia. Ale ako sa modlia? Tú modlitbu si prečítame a nielen preto, aby sme videli, ako sa modlili kresťania voľakedy dávno, ale pretože my tiež sme ľudia, ktorí sa modlíme, ktorí sa modlia, ktorí prichádzame k Pánu Bohu, keď niečo prežívame, tak z modlitieb iných veriacich ľudí môžeme sa niečo naučiť. Čítajme si teda úryvok z tohto príbehu aj s tou modlitbou, ktorú apoštolovia k Pánu Bohu predniesli v Skutkoch, v 4. kapitole nájdeme od 23. verša. Keď ich prepustili, teda tá židovská veľrada, prepustili apoštolov, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka, prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány. Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal. aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Takže máme tu dnešný text, väčšia časť z neho je tá modlitba, tie slová, ktoré boli k Pánu Bohu prednesené, ale vsadené do malého úryvku z príbehu. Pripomeňme si, čo tejto modlitbe predchádzalo. Ako keď nejaký seriál pozeráte a na začiatku vám pripomenú, v iných častiach ste mohli vidieť. Takže čo bolo v minulých častiach? Čo predchádzalo tejto udalosti? Tá prvá vec, ktorú stojí teraz za zmienku, je udalosť, ktorá toto všetko spustila, a to je jedno zvláštne uzdravenie, zvláštny zázrak uzdravenia chromého človeka pri krásnej bráne. To bola brána, ktorou sa vchádzalo do chrámu a tam, ako aj dnes často pri kostolných bránach, sa dával žobrak. Bol chromý, nemohol sa sám postarať o seba, nemal zrejme blízkych ľudí, ktorí by ho zabezpečili všetkým potrebným, tak žobral. Čakal, že snáď zbožní ľudia budú mať otvorené srdce a niečo dobré mu dajú. No a tak upútal jeho pozornosť aj apoštol Peter s Jánom, ktorí išli na modlitebnú hodinu do zboru, môžeme povedať, do chrámu. Nastal tam ten nočný kontakt, on po nich pozerá. Dokonca Peter hovorí, pozri sa na nás. A potom povie, striebro a zlato nemám. Sklamanie. Tak choďte ďalej, nezavádzajte. Možno, že pôjde niekto bohačí. Ale Peter hovorí, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého. Vstaň a choď. A ten človek dlhé roky chromí, zrazu vyskočí a naozaj skáče, behá tam po chráme a vykrikuje, aký je Boh veľký. Aká veľká vec sa mu stala, ako sa Boh nad ním zľutoval. Prostredníctvom týchto dvoch ľudí, Petra a Jána. Už pre Petra a Jána to je okamžite príležitosť povedať niečo. Oni prišli v tej chvíli poslušní Božiemu vedeniu nielen, aby urobili túto jednu vec, ale aby ju nejakým spôsobom zúžitkovali. Oči všetkých ľudí sú na nich. A tak Peter predniesie v chrámovom stĺporadí, v Šalamúnovom stĺporadí, čo je jedno z nádvorí Jeruzalemského chrámu, alebo bolo, pomerne dlhú reč, v ktorej vysvetľuje, že to nie my sme dokázali, nie že my by sme boli takí mocní alebo schopní, ale to v mene Ježiša sa dejú takéto veci. Ten Ježiš, ktorého vy Židia ste odmietli, vy ste ho ukrižovali, ale Boh ho skriesil z mŕtvych. A viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, uzdravila tohto človeka. No a tak sa stalo, že po vlnách, v obrovských počtoch ľudia prichádzajú k viere v Pána Ježiša. Na letnice, krátky čas predtým, 3000 ľudí na jedno kázanie uverilo. Po tejto Petrovej reči už ich je 5000. Tie počty stále rastú a ako som spomenul, okamžite to pôsobí aj protivenstvo. Tí, ktorí majú politickú a náboženskú moc nad národom, neradi to vidia, nepáči sa im to napokon. Oni sú tí menovaní v tom Petrovom obvinení. To vy ste toho Krista vydali, vy ste ho odmietli. Vy ste sa postavili proti Božiemu pomazanému. Nikomu by sa to asi príjemne nepočúvalo. No a tak veľmi rýchlo sú Peter a Ján zadržaní, sú privedení pred veľradu, kde sú vypočúvaní. Ako moc ste to urobili? Z akého poverenia? Ako to, že takéto veci sa tu dejú? V istom smysle je to také nepríjemné déjà vu, pretože nie dlhý čas predtým Pán Ježiš Kristus bol pred tou istou veľradou vypočúvaný. Akou mocou ty učíš? Akou mocou konáš? A bol odsúdený. A bol popravený. A teraz ten istý tribunál zasadá a Ján a Peter tam stoja pred nimi. Asi im to niečo pripomínalo. Asi bolo jasné, že títo ľudia majú moc, tí, ktorí ich vypočúvajú. Že tým nie sú priaznivo naklonení. Že toto by sa mohlo zle skončiť. Ale ten istý Peter a Ján, ktorí krátky čas predtým boli bojazliví, vystrašení, utekali sa. Rozutekali sa, skrývali sa. Keď ich Pán bol zatknutý, tak teraz sú pozoruhodne smelí, odvážni, priamočiari. Také múdre otázky Peter dáva veľa rade, však posúďte sami, vy ste tu sudcovia, tak zvážte, koho by sme mali viac počúvať, poslúchať, vás alebo Boha? No to je ťažká otázka. Teda, nám to prípadá asi jasné, ale predstavte si, že vám tú otázku takto položí. A medzi iným, Peter hovorí, my nemôžeme prestať o tomto Ježišovi hovoriť, lebo nie je iného mena, v ktorom by sme mali byť spasení. V nikom inom sa spása neponúka ľuďom. A môžeme si všimnúť, ako v každom z tých mini príbehov, ktoré som tu kratučko zreprodukoval, sa nachádza tá zmienka, ten odkaz na meno Pána Ježiša Krista. V ňom, v tom, čo on zjavil, v tom, čo on doniesol, sa dejú takéto veci. Tam ten chromý v mene Ježiša Krista Nazareckého mohol stať a teraz chodí, teraz je zdravý. Je zjavné, že v tom mene je moc. Viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho uzdravila. A teraz, keď Peter pred veľradou hovorí, tak vysvetľuje, že nie len, že v tom mene je záchrana pre tohto jedného človeka, že mohol byť uzdravený telesne, ale v ňom je spasenie úžasne bohaté pre všetkých ľudí, ktorí uveria. Žiadne iné meno nemá takú moc. Ako by sme mohli mlčať? Pýta sa Peter. A hoci im hrozia, hoci ich bijú, hoci im nariadujú, aby viac v tom mene nehovorili, tak apoštolovia sa zastaviť nedajú. Toto sú teda predchádzajúce kratučké príbehy. Odtiaľto priamo Peter a Ján idú medzi ostatných kresťanov, zhromaždia sa v spoločenstve a tá prvá vec, ktorú robia, je, že sa modlia. Čítali sme tiež, že sa modlia jednomyselne. Sú v tomto spojení, sú v tomto zajedno. A chcem teraz, aby sme sa pozreli na tú ich modlitbu, aby sme sa z nej niečo naučili o tom, ako sa modliť. Čo aj my si môžeme do nášho života, do nášho modlitebného života, do našich vecí, ktoré pred Pánom Bohom riešime, ako si odniesť, čo by sme sa mohli naučiť. Nuž a pri tejto modlitbe si môžeme všimnúť, že je to modlitba o dvoch častiach. Také dve hlavné časti, dva hlavné bloky tam môžeme vnímať. Tá ich modlitba to nie sú iba žiadosti. To nie je len ako keď ja dostanem nákupný zoznam, že idem do obchodu, do Kauflandu a týchto 7 vecí doma treba, tak idem rad za radom odfajkávam, že to všetko mám. Niekedy naše modlitby žiaľ môžu takto vyzerať. Pane Bože, potrebujem toto a ešte tamto a ešte nezabudni prosím ťa na túto vec. A títo ľudia niečo potrebujú od Pána Boha, niečo si žiadajú. Ale to nie je to prvé a to nie je to hlavné, čo by z tej modlitby celej kričalo. Dve také hlavné časti tu môžeme rozlišovať. A to jedno je, že títo ľudia poznajú svojho Boha. V tej modlitbe je nejako vyjadrená pravda o Bohu. Ako títo ľudia poznajú svojho Boha? Kto to je ten, ku komu sa modlím? Aký je to Boh? Lebo veľmi záleží na tom, kto je, aký je a ako ho poznáš. Je dosť veľký na to, aby vyriešil každý problém? Lebo ak nie, tak s niečím si možno neporadí. Je dosť dobrý na to, aby mu záležalo na tebe, aby vnímal, čo potrebuješ, miluje ťa, pozná ťa, si jeho dieťa. Takéto veci sú veľmi dôležité, ak chcem niekoho osloviť, ak chcem od niekoho niečo požadovať. Takže to prvé, čo v tejto modlitbe vidíme, je, ako oni poznajú svojho Boha. A až potom môžeme vidieť, ako sformulujú tie svoje prosby k Bohu. Čo k tomuto Bohu, ktorého poznajú, s ktorým majú vzťah, títo učeníci žiadajú. Na tie dve časti sa teraz pozrieme. Toto je tá prvá z nich, tá prvá, ani nie polovica, toto je možno dve tretiny, väčšia časť. Modlitby je adresovaná tomuto akémusi úvodu. Toto ešte nie sú prosby. Toto ešte nie je ten nákupný zoznam, čo by oni radi mali od Pána Boha. Toto je zaoberanie sa jeho osobou. Kto to je, ku komu sme prišli? Kto to je, koho môžeme v modlitbe osloviť? A to, čo títo učeníci, apoštolovia a veriaci, o Bohu veria, by sme mohli vnímať v takých troch častiach. Môžeme si všimnúť tri jednoduché slova, tri slovesa, ktoré vyjadrujú, čo tento Boh robí, alebo čo tento Boh urobil. To prvé vidíme hneď v prvom riadku, keď títo ľudia hovoria, Pane, Ty si stvoril nebo a zem a more a všetko, čo je v nich. Tento Boh je stvoriteľ. Tento Boh je Pán. Ako Pán a stvoriteľ má nad všetkým autoritu. Už to prvé slovo to vyjadruje. My ho to máme preložené takým celkom obyčajným často používaným slovom pane, gréčtina má viaceré pojmy pre pána. Zaujímavé, že tu je použité slovo despotes. Keď dnes počujeme slovo despota, asi nám to neznie pekne, lebo to sa spája s človekom, ktorý má veľkú moc a zneužíva tú veľkú moc. Despota to je ten bezohľadný, čo je šéf, ako povie, tak všetko musí byť podľa jeho priania. Títo ľudia nazývajú Boha despotes. Nie s týmito negatívnymi odtienkami, ale skrátka preto, aby vyjadrili, že tento je naozaj zvrchovaný, tento je naozaj pán. Tu veľa všelijakých pánov vystrkuje hlavy, ale tento jeden má najväčšiu moc. Tento jeden je zvrchovaný. Tohto jedného žiadny iný neprebije, pretože tento je stvoriteľ. Tento je majiteľ. Tento je autor všetkého. Nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, či v mori, či v zemi, to je veľký pán. Ak môžem takéhoto osloviť, tak ten zrejme má zdroje k tomu, aby mohol vykonať, čo je potrebné, čo je žiadúce. Takže toto je prvá vec, ktorú oni vedia o Bohu. Tak toho poznajú. Náš Boh je stvoriteľ. Náš Boh je pán. On má všetku moc. To druhé sloveso vidíme v druhom riadku. A je to sloveso povedal. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka. Toto je Boh, ktorý hovorí. Toto je Boh, ktorý komunikuje. On nie je skrytý. To nie je Boh deistov. Deizmus bola jedna filozofia náboženská, ktorá sa dosť rozšírila v kresťanstve v jednej dobe, kde ľudia v podstate prestali akoby počítať s osobným vzťahom s Pánom Bohom. Ešte nemali tú gúráž, aby povedali ako dnešní ateisti, že žiadny Boh neexistuje, pretože ani si nevedeli vysvetliť vznik sveta a všetkého bez geniálneho a mocného stvoriteľa, ale verili, že nejaký Boh to na začiatku naštartoval, stvoril tento svet, ale ďalej už do neho nezasahuje, už sa do toho nemieša. Niekde si obďaleč, možno sa pozerá, čo sa deje, možno, že ani niekto vie. Nezáleží na tom. Tento svet si ide svojou cestou. Ale nie. Títo apoštolovia vyznávajú Boha, ktorý komunikuje, ktorý vstupuje do stvorenia, ktorý nadväzuje s ním kontakt. Tento Boh je nielen stvoriteľ, ale je autorom zjavenia. To, čo máme my v Biblii, to, čo aj oni mali v Biblii, to, čo je našim takzvaným starým zákonom, to bolo plné rečí, slov, príbehov, v ktorých oni poznali Božiu komunikáciu. Náš Boh hovorí. Náš Boh pôsobí skrze Svätého Ducha, tak to aj oni vyjadrili, skrze Svätého Ducha, ale zároveň skrze nejakého človeka, ako služobníka. Boží duch si použije človeka, napríklad Dávida, aby cez neho zjavil svoje slovo. A tak, keď my otvoríme Bibliu, my môžeme čítať Dávida, trebaž Dávidové žalmy, alebo Jeremiáša, Jeremiášové proroctvá, ale v skutočnosti čítame myseľ Božiu, myseľ Svätého Ducha. Pán Boh sa zjavuje v jeho slove. A preto aj Dávid, keď písal to, čo je tu citát z druhého žalmu, tak tým vyjadruje vlastne Božiu múdrosť, Boží pohľad na vec. Pred nejakým mesiacom sme tento žalm čítali na jednom z posledných, možno že na poslednom útorkovom stretnutí. Už to bolo cez prázdniny. Tak sme si ten žalm mohli čítať. Je to korunovačný žalm. Ďalší z kráľov z Dávidovho rodu nastupuje na trón, ale iným národom sa to nepáči. Radi by striasli nejakú nadvládu tohto mocného panovníka. Spolčujú sa. Je tu nejaké sprisahanie. Hovoria, strasieme okovy tohto nového kráľa, ktorý nám tu nejakú Božiu vládu chce presadzovať. My si pôjdeme po svojom. A Pán Boh zhora, keď sa na to pozerá, sa tomu zasmie a hovorí, čo sú to za darovnosti. Ja som ustanovil svojho kráľa. Dármo sa pozemskí králi, vládári spolčujú proti Hospodinovmu pomazanému. Pán Boh to povedal voľakedy dávno, v niektorom zo žalmov je to napísané. Pre týchto ľudí je to Božie slovo, to Boh povedal. Boh zjavil niečo zo svojho zmýšľania, niečo zo svojich plánov. Niečo o tom, ako človek môže mať správny vzťah s ním. Práve toto je žalm, ktorý hovorí o tom, ako sa ľudia spolčia, ako robia niečo proti Božím zámerom, ale nič nezmôžu. A títo učeníci rozpoznajú v tom, čo dávno v knihe žalmov je napísané, to, čo sa deje v ich prítomnosti, alebo udialo pomerne nedávno. Dokonca aj taký Herodes a Ponský Pilát, čo neboli práve partneri, tí sa nemali dovtedy v láske, ale pri Ježišovi sa vedeli zvláštnym spôsobom zjednotiť proti nemu. Herodes a Ponský Pilát, dokonca s farizejmi a s kňazmi, s rôznymi frakciami v rámci židovského národa, ktoré medzi sebou nemali dobré vzťahy, ale zrazu nejakým zvláštnym spôsobom sa vedeli zjednotiť proti Kristovi. Spolčili sa. A títo ľudia, apoštolovia, vidia, toto bolo Božie riadenie. Pán Boh dávno predtým povedal, že niečo sa také má diať. Ba ešte viac. Pán Boh nielenže povedal, ale Pán Boh, ako v poslednom riadku, v tomto citáte vidíme, vopred určil, že sa má stať. Títo ľudia poznajú Boha a majú vzťah s Bohom, ktorý zvrchovane riadí ľudské dejiny. To, čo sa deje na svete, aj keď tomu často nerozumieme, a dodnes je zjavné, že ľudia nerozumejú tomu, čo sa deje vo svete, a šialené teórie sa splietajú o tom, kto to tu riadi, aké tajné spiknutie, aké mocnosti, aké nejaké plány sa tu splietajú, konšpirácie, ktoré majú ovládnuť svet. Dodnes sú ľudia z tohto zmetení. Zaujímavé z pohľadu týchto apoštolov, tu žiadna konšpirácia nič nezvládne, pretože všetko má v skutočnosti pod svojím zvrchovaným dohľadom jeden pán, jeden despotes. To je ten Boh, ktorý všetko stvoril. To je ten Boh, ktorý hovorí, a to je ten Boh, ktorý zároveň riadi dejiny. A predstavte si, podľa ich chápania, on riadi dokonca aj takú hroznú vec, ako bolo ukrižovanie Božieho syna. To najhoršie, čo si vedeli predstaviť. A v skutočnosti to najhoršie, čo kedy ľudia na svete urobili. Keď pána života zabili. Keď spravodlivého odsúdili. Keď Krista ukrižovali. A to, čo ale vyzerá ako najhoršia katastrofa, morálna, právna, a neviem, ako by sme to ešte hodnotili, títo ľudia rozumejú, toto je súčasť Božieho plánu. Nič sa nevymkne spod jeho riadenia. On aj v tej najťažšej veci, aj v tej najhroznejšej veci zostáva zvrchovaný a cez to všetko dokáže splniť svoj plán. Lebo oni sú svedkami, že ten Kristus je živý. Oni ho videli zomrieť, ale na tretí deň stál. Ukázal sa im, hovoril s nimi, prislúbil im Svätého Ducha, ten už prišiel. V jeho mene a v moci Svätého Ducha už sa dejú veľké veci. Im je zrazu jasné aj táto katastrofa. V Božom pláne má svoje miesto, v skutočnosti v nej je jedna úžasná záchrana. Toto je ich Boh. Toto je môj Boh, toto je tvoj Boh. Ak sa chceme modliť, toto je náš Boh. Záleží na tom, ako ho poznáme. Keď sa modlíš, uvedomuješ si toto, že je to Boh, ktorý všetko stvoril. Je to Boh, ktorý hovorí, ktorý komunikuje a preto aj našej reči rozumie. A je to Boh, ktorý veci riadi, ktorý má veci pod kontrolou. Ak to vieš, ak to viem, tak sa to premietne do toho, akým spôsobom k nemu prichádzam, ako sa k nemu modlím. Pozrime si teda, čo sú to za veci, ktoré títo ľudia si prosia od Boha, čo si od neho pýtajú. A tá časť je významne kratšia, je to možno polovička z toho, čo bola tá prvá. A znova môžeme všimnúť si také tri slovesa, tentokrát v rozkazovacom spôsobe, pretože oni niečo žiadajú od Boha. Čo má teda Boh urobiť? A to prvé slovo je pozri. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby. A môžeme si všimnúť, ako táto prosba korešponduje s tým, čo povedali len jednu vetu predtým. Pane Bože, Ty si určil, ako si určil, tak sa veci diali. Ty máš veci pod kontrolou. A keďže si to riadil doteraz, tak ráč, Pane, pozerať ďalej, čo sa deje. Obracajú sa k Bohu, ktorý má veci pod kontrolou, ktorý nie je zaskočený. Je to Boh, ktorý je zvrchovaný vtedy, keď ten chromý vstane a vyskakuje od nadšenia chváli Boha. Ale tento Boh neprestal byť pánom, ani keď sú vypočúvaní pred veľradou, keď sú súdení, keď im je hrozené. A im je tak dôležité toto, aby mohli vedieť, že tento Boh aj v tejto chvíli nás vidí. Nejde o to, že by sa ten Boh mal vďaka ich modlitbe dozvedieť niečo, čo nevedel. Keď oni povedia, pozri, Pane, to neznamená, že Pán Boh by to nevedel. Ale chcú sa o tomto akoby uistiť, že ten Boh, ktorý všetko riadi, aj teraz nás vidí. On sa pozerá na našu situáciu, nie je od nej vzdialený. Tá druhá prosba, taktiež ešte v prvom riadku, vyjadrená slovíčkom daj, alebo daj hlásať, daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo. Znova si môžeme všimnúť, ako korešponduje s tým, čo v tej prvej časti modlitby vyjadrili o Bohu. Toto je Boh, ktorý hovorí. On aj v minulosti hovoril cez Svätého Ducha, skrze svojho služobníka Dávida. A teraz prosia ho, Pane, daj hlásať nám, svojim služobníkom. Znova skrze tvojho Svätého Ducha, tvoje slovo s úplnou odvahou. Oni vedia, že im bolo niečo zverené, že majú niečo ohlasovať, že majú niečo hovoriť. To si oni sami nevymysleli, to im bolo uložené. Oni, keď otvoria ústa, keď Peter káže, tá skutočnosť cez neho Boh sa prihovára ľuďom. Svätý Duch sa dotýka srdc. Preto tie tisíce srdc sa otvárajú a ľudia prichádzajú k viere v neho. Apoštolovia si uvedomujú, že to Božie dielo, komunikácie, to, že máme Boha, ktorý hovorí, pokračuje teraz. A predstavte si tú výsadu. Pokračuje cez nich. Boh je pripravený cez nich. A dnes môžeme povedať, Boh je pripravený cez nás. Hovoriť svoje slovo, prinášať svoje slovo do tohto zmeteného slova. A tretia vec, ktorú si žiadajú v tom 30. verši, vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. A tak sa to aj deje. Oni nie len, že hovoria volačo a ľudia to môžu počúvať a zvážiť, či to vyzerá logicky alebo nie, ale tam nie je iba informácia, tam nie je len upozornenie, tam nie je iba pozvanie, tam je zároveň prítomná moc. Pán Ježiš to tak aj slúbil, keď ešte sa mal len odoberať od nich, hovorí, príjmete Svätého Ducha, príjmete moc, keď Svätý Duch príde na vás a budete mojimi svedkami. A toto sa deje teraz, oni sú svedkami, oni hovoria, ale zároveň pritom Božia ruka pôsobí. To nie je ich moc. To nie je z ich šikovnosti, že tam ten chromý teraz chodí, teraz skáče. To je Božia moc. Oni si žiadajú, aby ich táto moc sprevádzala. A znova môžeme si všimnúť, ako to korešponduje s tou prvou časťou modlitby. Ich Boh je stvoriteľ. To je ten Pán. To je ten, ktorému nič nie je nemožné. Nejaký zázrak pre ňo nie je žiadny problém. Náš Boh aj dnes má túto moc. A na druhej strane to neznamená, že zázraky by sa mali diať denne ako na bežiacom páse, ako by na nejakú objednávku. To by asi veľmi zmenilo naše chápanie, čo to znamená zázrak alebo znamenie. Na jednej strane tie divy nenegujú poriadok stvorenia. Ten istý Boh, ktorý je stvoriteľ, ktorý utvoril prírodné zákony, ktorý dal nejaký poriadok tomuto svetu, ten istý Boh má moc urobiť niečo, čo vyzerá ako prekvapenie, keď chromý človek znova začne chodiť. To je proti prírode, proti stáročnej skúsenosti. Ale nie je to mimo Božej moci. Toto je náš Boh. Ako ho poznáme? Ako sa k nemu budeme modliť? Tieto dve veci idú ruka v ruke. Ešte raz, keď si to môžeme predstaviť. To ich poznanie Boha je vyjadrené tými slovami, on stvoril, on povedal a on určil. To je Boh, ktorý ako stvoriteľ je pánom všetkého. To je Boh, ktorý hovoril v minulosti cez Dávida a cez iných prorokov. To je Boh, ktorý riadi udalosti na zemi. A preto, keď sa k nemu obracajú, v modlitbe hovorí, pozeraj, Pane, na nás. Riaď to ďalej. Maj svoje oko upreté na nás. A ďalej prosia, pomôž nám hovoriť. Keď ty si ten Boh komunikujúci, buď ty tým, ktorý hovorí cez nás. Keď my otvoríme ústa, nech tvoje slovo sa dotkne ľudí, nielen naše slova. A napokon, keď ty máš všetku moc, ktorú si ukázal ako stvoriteľ, tak vystieraj tú svoju ruku, aby tvoja moc sprevádzala naše ohlasovanie. A výsledok tej modlitby, ten je zhrnutý jednou vetou, ale ako silnou. Aká odpoveď to bola? Keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. To trasenie hovorí niečo o Božej moci. Nejaký veľký zdroj energie tam je prítomný. Učeníkom a Židom veriacim to mohlo pripomenúť, že Pán Boh už aj v minulosti sa prejavil veľmi mocne. Keď sa zjavil Mojžišovi, keď sa zjavil izraelskému národu na Sinaji, tak tam bolo veľa trasenia, veľa hučania. Veľa zvukov a veľa ďalších prejavov. Ľudia mali bázeň, keď takéto niečo zažili. A na letnice, keď Svätý Duch zostúpil, tak niektoré z tých fenoménov sa zopakovali. Ako keby Pán Boh pripomenul, to som stále ja, ale teraz chcem pôsobiť iným spôsobom. Tu vidíme akési dotrasy toho všetkého. Tá Božia moc stále prítomná. Ten istý Boh je tu. Tí, ktorí na letnice boli naplnení Svätým Duchom, keď na nich zostúpil, tak čítame, že znova ich naplnil Svätý Duch. Akoby novú dávku, nové zmocnenie, nové vystrojenie. A pre nich konkrétne to má tento výsledok, že s odvahou ohlasovali Božie slovo. To je presne to, čo si žiadali. To bol koniec tej ich prosby. Pane, daj nám odvážne hovoriť Tvoje slovo. A presne toto sa mohlo stať. Pán Boh vypočúva modlitby. Toto je jeden krásny príklad vypočutej modlitby. V písme ich nájdeme mnoho. A verím, že vo vlastných skúsenostiach, vo vlastnom živote máte príklady tohto, že Pán Boh odpovedá, že Pán Boh je mocný. A že Pán Boh hovorí aj v našej situácii. Už po 2000 rokov Pán Boh takéto veci koná. Keď Svätý Duch ich naplnil, keď ich znova zmocnil, tak tým tá jeho moc vždy prítomná, vždy existujúca, teraz sa prejavuje priamo skrze nich. Aj teba, aj mňa chce naplňať. Chce nás mať v dispozícii ako svoj nástroj, ktorý použije a cez ktorý bude hovoriť k ľuďom okolo nás. Ale budeme takí ľudia ako apoštolovia? Budeme pripravení modliť sa? Dáme si tú námahu, aby sme poznali Boha z jeho slova, aby sme vedeli, s kým máme tú česť, ku komu sa modlíme? A budeme mať tú odvahu hovoriť o ňom, aj keby sa niečo mohlo stať? Čo by sa mohlo stať, sme sa pýtali na začiatku. V 50. rokoch bol Richard Wurmbrand, luteránsky farár v Rumunsku, aj s manželkou Sabinou, na veľkom náboženskom kongrese. To už bolo po komunistickom prevrate. Rečník za rečníkom vychádzali na tribúnu a hovorili o tom, vychvalovali vedúcu úlohu komunistickej strany a o tom, ako cirkev nebude predsa robiť nič také, čo by sa súdruhom nepáčilo a tak ďalej. A Sabine hovorí svojmu mužovi: Richard, staň a zmy túto hanbu z Ježišovej tváre, plujú mu do nej. A Richard hovorí: ak to urobím, stratíš svojho manžela. A Sabina hovorí: ja nechcem mať zbabelca za manžela. A Richard Wurmbrand vyšiel na tribúnu a hovoril podobne ako Peter, že nie je žiadne iné meno ako meno Pána Ježiša, v ktorom sa ponúka spasenie. A uviedol: naša vernosť na prvom mieste patrí Bohu a nie komunistickým vodcom. A strávil 14 rokov vo väzení. Čo by sa mohlo stať? Neskôr založil organizáciu Hlas mučeníkov, ktorá dodnes pomáha kresťanom po celom svete. Dodnes je na zemi mnoho ľudí, ktorí majú tú odvahu, majú tú guráž, pretože vedia, že meno Ježiš za to stojí. A častokrát aj s nejakými následkami. Andrew Branson je jedno z mien, ktoré teraz môžete stretávať v médiách. Americký pastor, ktorý už, ja neviem, 20 rokov, či koľko, zvestuje evanjelium v Turecku. A 20 rokov bolo akoby všetko v poriadku. A potom zrazu na neho tá moc siahla, lebo sa im hodil. Dnes je, dá sa povedať, z politických dôvodov, akýmsi rukojemníkom. Turci ho držia, aby mohli nejakým spôsobom tlačiť na Ameriku. Jeho vernosť Pánu Ježišovi ho doviedla do tejto situácie. A dnes sa môžu stať takéto veci. Čo by sa mohlo stať? Čo sa môže stať, keď budeme my poslušne plniť veľké poverenie, ktoré Pán Boh nám dal? Ja neviem, čo sa môže stať, ale ten príbeh, ktorý sme si čítali, nám hovorí nejaké veci, v ktorých sa dá držať. Jedna vec je, že Boh je zvrchovaný. A my sme jeho služobníci. On je Pán. My nie sme pánmi situácie a Pán Boh nám nikdy nesľuboval, že budeme. Že keď budeme jemu slúžiť, tak budeme mať vždy prehľad, že budeme presne vedieť, čo sa stane. Nevieme. Možno, že aj na Slovensku sa ešte budú diať veci, ktoré budú cirkev bolieť. Môže sa stať. Ale Boh je zvrchovaný. On má veci pod kontrolou a iba to, čo on dovolí, sa môže stať. A mimochodom, keď sme nazvaní jeho služobníci, tak to je veľká podsta. V tej modlitbe, ktorú sme si mohli čítať, Dávid bol nazvaný Božím služobníkom. A Pán Ježiš Kristus je nazvaný Božím služobníkom. Tak napokon aj Izaiáš o ňom písal, trpiacom, Hospodinovom služobníkovi. Ak sa my môžeme nazvať Božími služobníkmi, tak je to v skutočnosti veľká podsta. My tak aj z toho, ako títo prví apoštolovia, máme meno Pána Ježiša a máme moc Svätého Ducha. To, čo bolo ich zdrojom moci, v mene Pána Ježiša sa diali tie uzdravenia, v mene Pána Ježiša boli ľudia zachránení, to isté meno môžete poznať, môžeme poznať. V jeho mene môžeme prichádzať k Bohu ako k Otcovi v modlitbe. Jeho meno ohlasujeme, jeho meno znamená, že Boh je spasiteľ, že Boh zachraňuje. A ten istý Svätý Duch je prítomný. Okolnosti sa zmenili. Dnes je situácia iná ako v Jeruzaleme v 1. storočí. Vďaka Bohu, že v mnohých veciach je iná, pre nás príjemnejšia. Ale Božia moc, meno Pána Ježiša a Svätý Duch je stále ten istý. A napokon, evanjelium nám dáva na jednej strane pokoru, pretože nie my sme pánmi situácie, nie my sme pánmi tejto zvesti, my sme žobráci, ktorí našli zdroj jedla, zdroj potravy a môžu povedať aj iným, poď k Pánu Ježišovi. Uver v jeho meno, uver v neho a on ti pomôže. A na druhej strane evanjelium nám dáva aj odvahu, lebo my sme nielen hriešnici, ale omilostení hriešnici. A túto milosť, Božiu milosť môžeme ponúkať aj ďalším ľuďom. Takže to pozvanie je pre každého z nás, aj tá výzva alebo otázka. Budem svedkom Pána Ježiša Krista. Aj keď nie vždy môžem vedieť, čo sa môže stať. Ale on vie. On má veci pod kontrolou. Celkom na záver chcem povedať, že vo štvrtok bude v Modrej harmónii taký krátky kurz alebo seminár s Kevinom Murdochom. To je hosť Habermanovcov. Už nejaký čas sú v Trenčíne. A v Trenčíne majú veľmi dobrú skúsenosť s jeho službou, aj s tým, čo robí a hovorí v zbore, aj s tým, ako ľudí učí, ako osloviť našich súčasníkov, ako im priniesť evanjelium, akým spôsobom im ukázať na tú potrebu spasenia v Pánu Ježišovi. Ak by ste si našli čas, ak máte tú možnosť, tak budeme radi, ak by ste mohli vo štvrtok o 6:00 prísť medzi nás. V prípade záujmu tento americký evanjelista Kevin Murdoch bude medzi nami. Budúci týždeň bude v harmonii ženský pobyt, takže táto akcia bude jeho súčasťou alebo akousi podmnožinou. Jedna z tých vecí, ktoré sa tam budú diať. Aj tam sa budeme môcť rozprávať o tom, ako môžeme byť svedkami Pána Ježiša, ktorí majú pokoru a odvahu niesť jeho meno v moci Svätého Ducha a vo viere v mocného zvrchovaného Boha. Tak nech by nám pomohol byť jeho svedkami. Tá naša situácia je mnohom odlišná od toho, čo prežívali Peter a Ján, ale toho istého Boha máme a tú istú zvesť, a keď by sme ukázali aj tú istú vernosť a odvahu ako oni. Amen.